Radio Arrabal.
Radio Arrabal.
Arrabal. Radio Arrabal. Radio Arrabal. Radio Arrabal. Radio Arrabal. Radio Arrabal.
Radio Arrabal.
Radio Arrabal. Radio Arrabal.
Radio Arrabal.
Radio. Hola Radio Intes do Cole, que tal estades?
Hoxe imos falar de moitas cousas.
Comezamos.
Falaremos de xogos, comidas, curiosidades do noso cole, do monasterio, do curro e moito máis.
Adiante!
O Minecraft é un xogo divertido e cúbico e ten 4 modos de xogo: supervivencia, creativo, espectador e aventura. Agora vai a falar meu compañeiro Xian.
Sabíades que o Minecraft ten 2 dimensións a parte da Terra? Ten o Nether e o End. E Minecraft é un xogo medieval, xa que non ten pistolas ni nada, solo ten espadas, arcos, etc. Grazas por escoitarnos. Adeus!
As he changes his mind more than a woman, but she made a bet. Even when the chance was slim,
hola, hoxe vimos falar do cole de Olla.
Somos Izan e Violeta de cuarto. Vos imos contar que polas noites hai un fantasma que lee todos os libros da biblioteca e cando se fai de día desaparece porque os nenos veñen ao cole de Olla.
Ata aquí a nosa sección. Espero que vos gustara. Vos gustara.
Without a second thought, running around. Johnny feels his way through his breath, trying to talk sense to her. Mary says he's lacking.
E lembrade, isto era mentira.
Ola, somos Lucía e José.
Hoxe imos falar dunha festa de olla, o curro.
O curro é unha festa para limpar os cabalos e celebrarse no monte de olla.
Pola mañán van ao monte a polos cabalos.
E despois comen no monte. E pola tarde chegan todos a celebrar a festa.
Espero que vos gustara.
Ola, sabedes que están reformando o monasterio de Olla?
Somos Carme Blanca e hoxe imos explicarvos por que o monasterio está en reformas.
O monasterio está en reformas.
Radio Rabal, Radio
Rabal. O monasterio está en reformas porque cando chovía se sentía húmedo e facía moito frío.
Non se sabe moi ben cando rematarán as obras.
Aquí nos despedimos.
Ola, colexio, como estades?
Hoxe vamos a falar das comidas típicas de España.
Primeiro, imos falar da tortilla de pataca. Leva ovos e patacas.
Segundo, gazpacho leva moitas verduras trituradas.
Terceiro, por iso non menos importante, o plátano de Canarias.
Aquí nos despedimos.
A mí me gusta moito a tortilla de pataca.
A mí lo que más me gusta tamén é a tortilla de patata.
A mí me gusta a tortilla de pataca e o plátano de Canarias.
Yo soy Alicia.
E eu Noa.
E eu Tiago.
Ola, hoxe imos a falar das curiosidades do colexio. Somos Cristian e Laura Álvarez, de cuarto de educación primaria.
Sabedes que o campo de colexio pertenece á Xunta de Galicia e tamén hai extraescolares, por exemplo, manualidades, judo, balonmano, hai moitos máis.
Adeus.
Hola Iker, ¿cuál es tu juego favorito?
Hoy en día, en el capítulo 3, temporada 2, en Fortnite, hay tanques, también hay naves, vehículos y me encanta por eso, es mi juego favorito.
Me encanta, has convencido, tengo que probar el juego Fortnite.
Ok, espero que te guste. Adiós, Radio Intes do Cole, espero que os guste este videojuego.
Ata aquí o programa de hoxe, Radio Inter.